เพิ่งตื่นครับวันนี้เป็นการฝันที่ทำให้รู้สึกว่าอะไรของมึงวะเนี่ยฝันอะไรขนาดนี้วะย้อนกลับไปหน่อยคือผมเป็นคนที่ฝันเวลาฝันเนี่ยมันจะเก็บดีเทลละเอียดยิบเลยเป็นคนที่ใส่รายละเอียดลงไปข้างในนั้นเยอะกว่าชีวิตจริงอีกมั้งแต่ด้วยความเมคเซนส์ของมันเนี่ยค่อนข้างจะติดลบเริ่มยังไงดีเพราะว่ามันมีการสืบสวนสอบสวนด้วยอันเล่าย่อๆเล่าย่อก่อนฝันครั้งนี้ผมกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคดีอนาจารแล้วกันกับนักร้องคนหนึ่งที่ผมชอบมากสมมติชื่อน้องอทุเรศวะเราจะเล่าเรื่องทุเรศเนี่ยพอตื่นมาแล้วแบบความสมเหตุสมผลมันกระโดดเข้ามาในสมองแล้วรู้สึกว่ากูทำไรวะเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมเจตนาบริสุทธิ์นะคืออย่างนี้ผมใส่นาฬิกาข้อมืออันนึงมันเป็นอันนี้เป็นโลกแห่งความจริงนะมันเป็นนาฬิกาที่ของจีนเวลาประมาณ1,000 กว่าบาทแล้วตอนเนี้ยสายรัดของมันอะใกล้จะเจ๊งละมันจะต้องมีเข็มขัดรัดสายอันนึงใช่ป่ะไม่งั้นเส้นมันจะกระเดกออกมาตอนนี้ก็มันกระเดกแต่ก็ปล่อยมันละกันเพราะใช้ไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้มันอาจจะมีปัญหานิดนึงก็คือเวลาเรามือยื่นไปข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันอาจจะไปเขี่ยโดนคนอื่นเขาซึ่งไอ้การเขี่ยน่ะมันเก็บไปเป็นปัญหาในฝันสถานการณ์มันคือเดี๋ยวนี้พอตื่นมาเริ่มจะลืมดีเทลละเดี๋ยวนะโอเคเราอยู่ในคลาสอะไรสักคลาสหนึ่งซึ่งมันจะมีคนปะปนกันไปจากหลายๆวงการแล้วผมก็เป็นคนที่นั่งอยู่นั้นมันอารมณ์เหมือนเป็นคลาสในมหาลัยอะไรสักอย่างแต่คือทุกคนมีอาชีพกันหมดแล้วนะแล้วก็เขากำลังทำเป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งคือตัวเนี้ยมันมีการรณรงค์เที่ยวเชียงใหม่หรือเที่ยวอะไรสักอย่างเนี่ยลืมละแล้วก็พอถึงตัวเนี้ยเขาจะต้องเปลี่ยนแคมเปญเลยให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าอะไรสักอย่างเช่นแบบเรามาเที่ยวกระบี่กันเถอะอะไรเงี้ยให้ทุกคนเปล่งเสียงพร้อมกันซึ่งมันปัญญาอ่อนมากเลยใช่ไหมแต่ว่ามันผมก็รู้สึกอย่างนี้ในฝันผมว่าทำไมวะคุณต้องมาทำอะไรอย่างนี้วะไอคนที่นำอยู่หน้าเวทีมันจะเหมือนเป็นนักการตลาดท่านนึงที่เป็นป๊อปเป็นไอดอลแล้วก็คนที่นั่งอยู่ในห้องก็เป็นมีผู้มีชื่อเสียงอะไรต่างๆนะผมเผอิญได้นั่งใกล้กับน้องอซึ่งตอนนั้นก็ใจเต้นตุ้มต่อมๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปรบกวนน้องอะไรเขานะคือเราก็นั่งของเราเพื่อจะทำหน้าที่อะไรทุกอย่างของเราซึ่งทุกคนในห้องนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนก็คือโซนที่ผมนั่งอ่ะเป็นปีกซ้ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลทำไมกูจะต้องมาพูดอะไรแบบนี้ทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยทำตามคนที่เขาเชียร์อยู่ข้างหน้าเวทีอ่ะแล้วก็ไอ้คนข้างหลังผมก็กำลังพูดว่าแบบอะไรว่ามันปัญญาอ่อนวะต้องให้มันทำอะไรผมก็เลยเหมือนจะหันไปคุยอ่ะทีนี้การหันไปคุยอ่ะเก้าอี้มันอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะผมก็ต้องเอามือเนี่ยจับไอ้พนักพิงข้างหลังแล้วก็เอี้ยวตัวไปไอ้การจับพนักพิงเนี่ยมันเลยทำให้สายนาฬิกาของผมอะมันน่าจะไปสะกิดโดนน้องเลยสักอย่างย้อนกลับมาน้องอเหมือนเขาก็รู้จักผมใน Twitter อาจจะเคยทวีตคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่เหมือนน้องเนี่ยตรงนี้จำดีเทลไม่ได้แต่เอาเป็นว่าผมเคยเตือนน้องเขาว่าเอ้ยมันมีคนหนึ่งนะที่เหมือนอาจจะไปลวนลามน้องอะเอ็งทำไมกูหมกมุ่นจังวะแล้วน้องเขาก็โอเคเขาก็ไว้ใจไอ้ความไว้ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอสายนาฬิกาของผมที่มันกระเด้งกระดิดไปโดนน้องอ๋อไอ้คนนั้นเหมือนมันจะเป็นโรคจิตแอบถ่ายที่คือคนที่เป็นดาราเป็นศิลปินที่แบบเป็นผู้หญิงน่ารักแล้วก็เขาจะมีโอกาสที่จะโดนแบบนี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมแล้วแต่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพอดีคนผมก็มีคนรู้จักเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักแสดงอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็พบว่าบางครั้งเขาไม่รู้ตัวจริงๆเว้ยสมมติว่ามีผู้ชายที่เข้าถึงอันนี้เล่าแห่งความจริงนะเวลามีผู้ชายเข้ามาเยอะหรือว่ามีแฟนคลับเข้ามาเยอะบางทีเขาสกรีนไม่ทันเขาจะต้องเหมือนเซอร์วิสแฟนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาตอนที่ผมไปอยู่ในสถานการณ์นั้นผมจะคอยไปกระซิบน้องว่าเฮ้ยระวังคนนี้เขาดูเจตนาไม่ดีเท่าไหร่คือพูดตามตรงก็คือมันจะมีแบบ คนที่จิตใจไม่ค่อยปกติปะปนเข้ามาอยู่เสมอผมก็จะคอยเป็นกาดให้อะไรเงี้ยอ่ะกระโดดเข้ามาในฝันต่อผมนั้นเอาเรื่องเมื่อกี้มาปนกับอันเนี้ยซึ่งคนนี้เขาก็เป็นนักร้องแนวน่ารักนะสรุปอ่ะผมนั้นเคยไปเตือนเขาอย่างนั้นแล้วก็คราวนี้นาฬิกาไปสะกิดปั๊บแล้วน้องเขาบอกว่าพี่แอนผมก็หันมามองภาพที่เห็นก็คือนาฬิกาเนี่ยมันไปสะกิดโดนแล้วตัวนาฬิกาผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีกล้องหรือมีอะไรหรือเปล่าเงี้ยเท่านั้นแหละเพื่อนน้อง 3-4 คนก็เข้ามาประกบผมก็เชี่ยกูมาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ได้ยังไงวะเราก็บอกว่าคือแม่งคนที่เหมือนโดนจับได้อะแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเพื่อจะบอกว่าเราบริสุทธิ์อะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้มันไม่บริสุทธิ์เลยเว้ยคือเราบอกไอ้น้องอันนี้โอ้แต่อธิบายยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นน้องเขาก็เริ่มร้องไห้เขาบอกว่าคือหนูเชื่อใจพี่นะที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูเชื่อใจทำไมพี่ทำอย่างนี้แล้วก็เริ่มตาไหลตอนนี้คือสถานการณ์ก็ยิ่งแย่คือไอในคลาสนั่นอะเหมือนเวลามันหยุดไปแล้วไม่มีใครสนใจเรื่องนั้นไปแล้วในฝันมันจะมาโฟกัสเรื่องนี้แทนก็กลายเป็นว่าน้องเพื่อนน้องก็เดินมา 3-4 คนเนี่ยแล้วก็มามีคนหนึ่งที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแกดเจ็ตเป็นตัวไปอะไรเงี้ยก็มาเหมือนจะมาช่วยมาตรวจสอบว่าผมทำอะไรกับน้องในขณะที่ตัวเองก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คืออีนาฬิกาเนี่ยที่มันไม่รู้มันอาจจะไปแอบถ่ายตรงกระโปรงน้องหรืออะไรอย่างงี้ขึ้นมาข้างๆผมก็มีมือถือผมก็บอกว่าเอาอุปกรณ์ไปทุกอย่างได้เลยผมไม่แตะไม่อะไรทั้งสิ้นเชิญเอาไปตรวจสอบได้เลยแต่คือตอนนั้นนะผมค่อนข้างละล่ำละลักมากเพราะมันช็อกด้วยไงว่าทำไมกูต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในขณะที่น้องอะอารมณ์ประมาณความเชื่อใจพังทลายอะคือเคยเป็นคนที่ไว้ใจว่าว่าเชื่อได้แต่ในที่สุดแบบทำไมมึงมาทำกับกูเองอย่างเงี้ยเฮ้ยมันกลืนไม่เข้าใครไม่ออกมากเว้ยผมไม่คิดว่าวันหนึ่งกูจะต้องมาฝันอะไรแบบเนี้ยที่แบบเฮ้ยทำไมวะแล้วคือเราบริสุทธิ์อะเราเจตนาบริสุทธิ์ 100% เลยแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราจะออกจากพื้นที่แห่งความแบบพังทลายนี้ยังไงมันพังจริงๆพังจริงๆผมแบบผมก็เสียงสั่นผมมองซ้ายมองขวาผมไม่มีใครอีกแล้วไม่ที่รู้จักเพราะผมมานั่งอยู่ในห้องในคลาสนี้คนเดียวด้วยการถูกเชิญเรื่องอะไรสักอย่างในขณะที่อุตส่าห์ได้นั่งใกล้น้องก็ก็เป็นความยินดีก็ใส่ๆนะแต่สถานการณ์มันไม่ใส่เลยผมถอดนาฬิกาให้น้องผมเปิดโทรศัพท์แล้วก็ส่งให้ไอ้เพื่อนคนนั้นไอ้เพื่อน IT คนนั้นนะแล้วก็คือตอนนี้ยังไม่มีคำว่าตำรวจถ้ามีคำว่าตำรวจมาก็คือสเต็ปถัดไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่าแบบเชิญเลยครับผมยื่นให้ทุกอย่างเลยอยากตรวจสอบอยากอะไรแล้วก็คือน่าจะมีเพื่อนสักคนอันนี้ไม่แน่ใจในฝันมีประมาณนี้หรือเปล่าคือมาตรวจเนื้อตัวผมอะว่าซ่อนอะไรไว้อีกหรือเปล่า แต่ที่แน่คือในนาฬิกาตัวเหี้ยตรงนี้ ผมก็ถอดให้เขาก็ไปกดดูมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าแต่คือก็ยังไม่รู้ว่าสมมติมันอาจจะเป็นตัวเป็นชัตเตอร์หรือเป็นอะไรขึ้นมาในขณะที่โทรศัพท์ผมก็บอกว่าเชิญไปเปิดได้เลยทุกแอปทุกโซเชียลคือแอปผมแม่งลงแบบเป็นร้อยๆตัวอยู่ในคอมในมือถือแต่โซเชียลต่างๆที่เปิดเนี่ยเอา LINE ไปอ่านได้เลยเอา Telegram ไปอ่านได้เลยเอา Twitter ไปอ่านได้เลยเอา Instagram ไปอ่านได้เลยเปิด DM ดูได้ทุกอันผมแบบคือใช้ชีวิตตลอดมาตลอดที่ผ่านมาด้วยความโปร่งใสมาตลอดแล้วผมก็นึกได้แว๊บๆว่าเฮ้ยชิบหายใน VK กูอยู่ในกลุ่มแบบลามก18บวกอะไรงี้ด้วยนี่ว่ารูปแจกวาร์ปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งก็คงเป็นเรื่องที่พอจะมีเหตุมีผลถ้าคนนึงจะทำอะไรแบบนี้อันนั่นแหละแล้วทำไมผมฝันไม่จบวะนั่นแหละคือพอมันอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆแบบเหมือนสมองมันประมวลเหตุผลหนักๆแล้วมันก็ตื่นขึ้นมา 7:00 นพอดีสรุปว่าณตอนเนี้ยผมยังไม่หลุดจากสถานการณ์ที่กินไม่เข้าใครไม่ออกนั้นแล้วผมก็ตื่นมาแล้วผมก็งงอยู่ว่ากูจะต้องทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจว่าเรามาเล่าในนี้ดีกว่าไม่ไหวไม่เซนเลยอ่ะ
เนี่ยพอตื่นมาแล้วพอต่อมเหตุผลมันทำงานปั๊บมันก็จะไม่สนุกอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะชอบเก็บโมเมนต์ช่วงที่ว่าตื่นมาแล้วยังไม่มีเหตุผลนะแล้วก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้อ่ะครับก็ขอโทษน้องน้องออด้วยนะครับคือพี่ติดตามผลงานน้องมานานแล้วก็ชื่นชมด้วยความจริงใจไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าน้องออดที่อยู่ในฝันแบบจะร้องไห้โหแบบการเห็นคนที่เราแบบเราปลอบปลื้มอ่ะเขาร้องไห้อ่ะแล้วก็เป็นร้องไห้เพราะเราด้วยอ่ะแล้วเขาเนี่ยอย่างที่ว่ามันคือการแตกสลายมันคือการพังทลายต่อหน้าต่อตาในระยะประชิดเพราะเราก็ดั้งชิดกับเขาด้วยอ่ะโหแม่งแย่มากเลยเป็นฝันร้ายมากเลยอะไรวะทำไมกูต้องเก็บอะไรแบบนี้ไปฝันเลยวะแย่มากโอเคขอให้เช้านี้เป็นเช้าที่ดีของทุกคนครับของน้องออด้วย